Erraten dutenez, Sherlock Holmesek ebatzi gabe, konpondu gabe utzi zuen azkeneko kasua, Iberdrolaren bere argindar faktura ulertzea izan zen, alaxe omen da. Bueno, kilobatio orduak, grafikak, letra txipiak eta batean, pun, 150 €, nondik nola, zer aida gertatzen, zer ari naiz ordaintzen. Bueno, alako kezkak egoten dire argindar fakturarekin. Eta Lesakako udalak Goiener Kooperatibaren laguntzarekin energia eta kontsumoaren inguruko hitzaldi ziklo bat antolatu du eta lehendabiziko saioak gaur bertan izanen da udal pleno aretoan 7:00. Kasu honetan, argindar fakturak ulertzeko tailerra eginen dute eta bakoitzak gainera bere faktura eramaten ahalko du bertan ura ulertzen laguntzeko. Hitzaldia ematen Goiener Kooperatibako langilea den Ainhoa Lantz beratarra ibiliko da, eta hementxen duguna telefonoaren bertzealdean. Ainhoa, egunon?
Egunon.
Ainhoa, posible da argindar faktura bat ulertzea?
Posible da, bai. Ez dire politak, ez dire erakargarria, baina ulertzeko modukoak bai.
Ez dakit, pixken mito esageratu bat bihurtu da, nik hementxen hasieran egin dudana, hain zailak dire ulertzeko, egiazki hori ez da mito bat, komplikatuak dire, pixkat esageratu dugu kontua.
Ba, nik uste dut komplikatuak direla, Azkenean ez baldin mazaude gaian jarrita, jende gehienak ez daki zer den kilobatio bat, eta hori ez hori bakarri, faktura batean kontzeptu haunitz agertzen dire, kontzeptu aldakorrak gainera badaude, egokitzen joaten direnak, urte desberdinetan zehar, orduan nik ulertzen dut, erabat, faktura bat ulertzeko zaila dela.
Beti izan direain konplexuak edo azken aldiko kontua da, orain gero eta konplexuagoak bihurtu diren nola bait?
Nik uste dut beti izan direla konplexuak. Egia da azken urteetan, ondirela aldaketa batzuk igual egin dutenak, oraindik ere jendeak arrotzago ikustea faktura bat, balde batetik duela pare bat urte tarifa aldaketa ondi bat egon zen, orduan hor igual ulertzen zuenak igual ez ulertzera pasa izan zen, eta horretaz aparte aldagaiak ere badaude, eta adibidez orain krisi egoeran gatikan aldagai batzuk egon dire, orain urte bukaeran aldagai horiek aldatu dire, eta urtean zehar importe batzuk aldatzen joango direla anuntziatu dute. Bueno, pues igual geroz eta gauza gehiago hartu behar dire kontutan, eta horrek ez du laguntzen.
Bueno, dozein kasutan, hortan sakontzeko errandugun bezala, gaur izanen dute tailerra, 7:00 udalpleno aretoan Lesakan, baina hala ere, Ainhoa, hemen zaitugula probestuz galdinen datzugu. Orokorrean, non begiratu behar da faktura baten zati garrantzitsuena nolabait ere ulertzeko, hartaz jabetzeko?
Faktura baten, nik uste dut garrantzitsua dela identifikatzea, ze atal begitu behar ditugu, ongi identifikatu izatea atal horiek, alde batetik guk aukera duguna kontratatzeko, izango zela potentzia terminoa eta energiaren terminoa, horiek ongi identifikatu, ikusi zenbat ordaintzen dugun horiengatik, eta energiaren terminoan identifikatu ongi non dagoen gure kontsumoa. Horiek garrantzitsuak dire. Eta gero hortik antzinera, badaude bertze atal batzuk, direla finkoak, kostu batzuk ordaindu behar ditugula, orduan jakin behar dugu zeintzuk diren, horiek ere ongi identifikatu, eta hortik aurrera dauden kostuak, edo ikusten ditugun atalak, gehigarriak edo saihestu daitezkenak zein izaten aldiren ere ongi identifikatu, horiek kentzen ahalegintzeko.
Ez bagara gure argindar fakturaz gehiegi jabetzen, ez badu gehiegi ulertzen, posible da, nolabait ere beharrezko dena, baino gehiago ordaintzen ari garela, ala egotea, erran nahi dut mota horretako ez dakit iruzurrak deitu, baina alakoak gertatzen dira?
Bai, gertatzen dire, bai, agian izan dezakegu kontratatuta behar duguna baino potentzia handiago bat, adibidez, edo izan daiteke gero, izatea kontratatuak gastu batzuk edo zerbitzu batzuk ez direla beharrezkoak, ez? Eta batzutan ikusten ditugu hor izen batzuk ez direnak guretzat agiz familiarrak, ez? Orduan uste da pentsatzen aldugu beharrezkoak direla eta agian ari gara ordaintzen gauza bat ez duguna behar.
En herritarrek beren fakturak eramaten ahalko dituzte gaurko tailer hortara, zein izaten dire orokorrean herritarrek izaten dituzten zalantza nagusiak?
Zalantzak, nik uste dut gertatzen dena kasu hauetan igual dela hori, lehenbiziko arranduzuna ez, pues, igual jendia animatzen da tortzera bere fakturak. Mm-hmm. Eta bueno, pues, igual erakuste dizut, erratzen dut, jo, ba, nik hemen ez ditut gauzak ulertzen, ez, esplikatu. Mm-hmm. Guk egiten duguna tailer honetan da, azkenean goien erretik joaten gara, orduan guk bai eramaten dugula gure faktura eredua, baina, bueno, horra azaltzen diren kontzeptuak faktura guztietan azaldu behar direnak dire, ez? Pakotxak apaintzen ditu ere modura, baina, bueno, orduan guztietan gara gure faktura eredu batekin, duetan gara banan-banan dena desglosatzen eta ikusten.
Mm-hmm. Erranduzu zuen faktura eredua eramanen duzuela, Goienerren erabiltzen duzuena, eta horren aritik, ez dakit konpainatik konpainara, enpresatik enpresara haunditz aldatzen den faktura eredu hori, eta batzuk alderbesagoak, nahasiagoak, konplexuagoak diren, eta bertze batzuk argiagoak, pentsatzen dut Goienerren kasuan adibidez, etekin asmorik gabeko talde bat elkarte bat zaretenez, ez duzuela ere bilatuko pentsatzen dut, ez gauzak sobera modu ezkutuan jartzea.
Bueno, bai, a ber, batetik bertzera aldatzen da, baina bueno, kontzeptuak, agertu behar diren kontzeptuak, legalki agertu behar direna, denek berdin jarri behar izaten ditu. Baina bueno, horra bezala bai, gero norberak adaptaintzen ditu nahi bezala, eta segun eta ze konpainiak intzaden, bai, horri izaten alduzu informazioa honit, ez dizuna laguntzen eta nazten dizuna bakarrik. Mm-hmm. Hala ere, Goienerreko faktura bat ohiturarik ez du norbaitek ikusten badu, agian ere arrotza egiten zaio, baina bueno, badira beharrezkoak diren kontzertu batzuk jarri behar direnak, eta orduan nahi duzuna ezin duzu egin.
Ez dakit, guzti horren aritik aurrezteko gomendioren bat ere emanen duzue, akaso gaurko tailerrean?
Bai, pixkot nola faktura nola aurreztu ikusiko dugu, bai. Mm-hmm. Eta, bueno, noski guk beti adierazten duguna tailer hauetan da, azkenean kontsumitzen ez den energia hori dela merkeena, ez? Orduan, bueno, pues aurrezpenerako gomendio handienak dire gure kontsumoa aurrezten.
Mm-hmm. Hain zuzen ere, hortaz, ez? Energia eta kontsumoren inguruko hitzaldi ziklo hoi antolatu du, Lesakako udalak, Ainhoak hemen erranez, merkena beti, ez? Alik eta gutien kontsumitzea, ez bakarrik norberaren sakelaren dako, baizik eta baitere, gure planetaren dako. Eta horren aritik, Ainhoa, bigarren hitzaldi bat ere eginen duzue, kasu honetan 28an, ez? Hilbeltzaren 28an izanen dena, baino hortan bertze gai bat jorratuko duzue.
Bai. Bigarren hitzaldi horretan autokontsumoari buruz solastuko gara eta energia berriztagarrien komunitateari buruz. Hitzaldi ziklo hauen helburua da ikustea ia Lesakan badagoen masa sozial bat, ez interesa duena baiarekin, arlo honekin, eta energia berriztagarrien komunitate bat sortzeko prozesu hori hasteko baliabideak dauden edo ez herri mailan.
Beraz, Ainhoa, gaur erramezala, 7:00 faktura horiek ulertzeko tailerra udal pleno aretoan Lesakan bertan.
Hori da, bai, nik animatzen du jendea hurbiltzera. Saio hauek didaktikoak izaten dire, ikasteko balio dute, eta animatzen du jendea etortzera, parte hartzera eta bere kezkak eta zalantza gurekin konpartitzera. Aldugunan lagunduko dugulako.
Hortxean gonbitea, eta erran bezala, 28an bigarren hitzaldi hori, Lesakako udalak Goioner kooperatibaren laguntzarekin antolatu duen hitzaldi ziklo honetan energia eta kontsumo gaien inguruan solasteko. Ainhoa, mileskerra honditz gaurkoan gurekin egoteagatik.
Zuei, gonbidapenagatik, nire artean.